Robo 1, step 3. Riĉuloj, usonanoj, ĉiam pli dikaj.
Fivenreto kostos 10,000 €.
Portlando modelas por il prunteoj.
Kaptu krimulon de hejme por gajni.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi Radio Verda. Eventeo.net reportas que civitanoj de la plej riĉaj landoj en la mondo iĝas ĉiam pli dikaj, aparte usonanoj. Tion diras la organizaĵo pri ekonomiaj kunlaboro kaj evoluigo en ĝia unua prognozo pri obezeco. 3/4 el usonanoj estos obezaj aŭ superos normalajn pezojn en 2020. La raporto diras, ke malsanindicoj kaj porkuracaj elspezoj forte altiĝos, krom se registaroj, individuoj kaj industrio kunlaboros en ampleksa strategio por kontraŭbatali la epidemion. La organizaĵo, kiu baziĝas en Parizo, konsistas el la 33 plej potencaj ekonomioj de la mondo. Ĝi aldonas, ke la ekonomia kosto de troa pezo, kuracado, mallongigo de vivodaŭro kaj rimedoj malŝparitaj kreskigas maltrankvilon de multaj registaroj. La altranga ekonomikisto de OECD kaj specialisto pri sangproblemoj, kiu verkis la raporton, Franco Sassi, kulpigas malbonajn manĝkutimojn pro la pliiĝo de problemoj. Manĝaĵoj estas multe pli malmultekostaj ol en la pasinteco, aparte manĝaĵoj, kiuj ne estas tre sanigaj kaj bonkvalitaj, kaj homoj ŝanĝas sian vivstilon. Ili havas malpli da tempo por prepari manĝojn kaj ĉiam pli ofte manĝas eksterhejme en restoracioj. Tio, plus la fakto, ke homoj estas multe malpli fizike aktivaj ol antaŭe, signifas, ke la kvanto da obezuloj ŝveliĝis al preskaŭ 70% en Usono ĉi tiun jaron, kompare kun malpli 30% en 1980. Ene de 10 jaroj, 75% de usonanoj estos obezaj, tie ligante Usonon la plej dika lando en la OECD. Timiga estas la pliiĝo de la epidemio, Franco Sassi anoncas, ni ankoraŭ ne atingis la pinton. La vivodaŭro de obezulo estas ĝis 10 jarojn pli mallonga ol tiu de normalpezulo. En Usono, la costo de obezeco, inclusive pli altan kuracan elspezadon kaj perditan produktadon, jam valoras 1% de la malneta enlanda produkto. Ekster OECD, indicoj pri obezeco altiĝas simile rapide en Brazilo, Ĉinio, Barato kaj Rusio. Ankaŭ la proporcio de obezaj aŭstralianoj laŭ prognoze altiĝos je 15% en la sekva jardeko.
Laŭ Libera Folio, la ĉefa kaj praktike norma vortaro de Esperanto baldaŭ povos esti libere uzebla kaj komentebla en la reto. La eldonanto de plena ilustrita vortaro, PIV, faris contracton pri la enretigo cun la organizajo Esperanto ĉe Interreto ECI. Tamen ancora mancas financado por la enretiga projekto, kiu postulas kelkmonatan laboron de pluraj personoj, kaj kies celo estas transformi la enhavon de PIV el la nuna ex-moda sistemo al moderna datumbazo. Lau ECI, por tiu celo estas bezonataj minimume 10.000 euroj, kiujn la organizajo nun esperas kolekti de individuaj esperantistoj kaj esperantistaj organizajoj. La unua eldono de plena ilustrita vortaro de Esperanto, redaktita de Gaston Varingian, aperis en la jaro 1970 ĉe Sennacia Asocio Tutmonda, aŭ SAT. De tiam, PIV estis unu el la ĉefaj enspezofontoj de SAT. Dum la lastaj jaroj, helpe de granda redaktora teamo, aperis du plibonigitaj, aktualigitaj kaj ampleksigitaj versioj de la vortaro. La presita versio de PIV tamen restas tro kosta por multaj esperantistoj, kaj ajna kaze ne eblas ĉien kunporti la pezan libregon. Tial ĉiam pli grandan popularecon ĝuas la libere alirebla kaj elŝutebla reta vortaro Revo. Revo estas volontula projekto, kaj dekomence baziĝis sur la plena vortaro eldonita de SAT en la 1930-aj jaroj, kaj kiu estas daŭre plibonigata de aktivula teamo. Longe la respondeculoj de SAT ne volis aperigi komputilan aŭ retan version de PIV, timante detrui la merkaton por la presita libro. Laŭ Peter Balázs, la organizajo ECI, kies estrarano li estas, dum pluraj jaroj provis konvinki la rajtohavantojn de PIV pri la nepra bezono de reta eldono. Kaj finfine, tiuj ĉi provoj ĉi-jare sukcesis. SAT konsentis senpage disponigi la vortaron, se ECI plene transprenas zorgojn pri ties enretigo. Por la reta versio de PIV, oni planas uzi la jam rezervitan retadreson vortaro.net, kie jam aperas bazaj informoj pri la projekto. Laŭ tiuj informoj, la programo en kiu ĝis nun estis redaktata PIV estas jam komplete ex-moda, kaj transformo de la enhavo al moderna, facile prilaborebla formato postulos mutan laboron. Por realigi la aferon, ECI calculas, ke estos bezonata investo de almenaŭ 10.000 euroj. Sekvu la ligilon al Libera Folio, ĉe radioverda.com, por legi la tutan artikolon, kiu inkluzivas intervjuon kun ECI.
Denove, successo en Portlando, Oregono, Usono. Ĝi nun estas la unua urbo kun tri ilprunteoj. Por tiuj por kiuj la ideo novas, ilprunteo estas kiel biblioteko por iloj. Centra loko, kiu senpage al siaj membroj, disponigas la plej diversajn ilojn, borilojn, fosilojn, herbotondiloin kai similain. La ideo de il prunteo bonsencas pro diversai kialoi. Ripari au mem construi objectoin estas pli efike kai ofte pli amuse ol aĉeti novan varon. Il prunteoi permesas al tiui kiui ne povas aĉeti altkostajn ilojn okupigi pri tiaj projektoj. Existas grandega capacita malsparo en la comuna proviso de iloi en iu kvartalo. Se kvartalo havas elektramborilon en ciu tria domo, sed ciu domanaro bezonas borilon nur unu foje en plurai monatoi, temas pri tre malspara bor potenco. Sed, se tuta kvartalo dividas unu du boriloin, ciu borilo uzijas pli ofte, kai la mondo ne dronas en superfluai varoi. Ciu el la ilprunteoi de Portlando havas centoin da iloi, kai centoin da membroi. ili funkcias dank al donacitaj tempo kaj mono.
Iu ajn kun komputilo nun povas batali kontraŭ krimo, sekure de sia hejmo. Laŭ nova observa programo en Britio, oni povas gajni monpremiojn se oni vidas okazantan krimon. La sistemo funkcias per arego da aliĝintaj amatoraj spionoj, kiuj spektas horojn da filmado registrita de sekurec-kameraoj en vendejoj kaj sur stratoj en la tuta lando. Spektantoj povas perlabori ĝis 1000 pundojn monate, kiam krimulojn ili sukcesas kapti. La programo tuj allogis kritikojn de civitan-rajtaj kampanjistoj, kiuj diras, ke temas pri plia pruvo pri tio, ke Britio iĝas trude kontrolata socio kun kameraoj ĉe ĉiu stratangulo. Partoprenantoj, kiuj pagas kotizon por aliĝi, premas butonon, kiu sendas tujan mesaĝon por averti vendejiston pri suspektinda konduto. Kun la mesaĝo sendiĝas ankaŭ foto de la eble krima situacio. La fondinto de la sistemo diras, ke ĝi redonas povon al vendejposedantoj, kaj ebligas, ke lokaj komunumoj efike batalu krimojn kaj kontraŭsocian konduton. Problemo pri sekurec-kameraoj estas, ke kvankam ili filmas preskaŭ ĉie, la videojn oni apenaŭ spektas samtempe. Homoj ĝenerale konscias pri tio, do la kameraoj ne plu same efike malinstigas kiel antaŭe, kaj krimstatistikaj ciferoj altiĝas. Ŝtelado en butikoj atingis rekordan nivelon, kaj kostas por la brita ekonomio preskaŭ 5 miliardojn da pundoj jare. Partoprenanto en la programo devas esti almenaŭ 18-jara, kaj ne povas elekti per kiu kamerao spioni, nek vidi lokojn proksimajn al sia loĝejo. Jam estas 14,000 interesiĝantoj de ĉirkaŭ Eŭropo, kaj laŭplane estos 3,000 pagitaj membroj antaŭ la fino de la monato. La registaro diras, ke la koncerna firmao devas obei datum protectain legioin, cae esplori la personain historioin de la candidatae spectantoi. Unu privatec protecta grupo diras, ke la lancio markas plian perturban chapitron en la control socio de la lando, cae diras, ke la registaro prioritatigas profiton super persona privatezzo. Gi permessas, ke privata firmao instalu diktatur-stilan civitanan spion-ludon, anstataŭ defendi la rajtojn de britaj civitanoj. Alia grupo samopinias, ke senkulpajn personojn, kiuj nur butikumas, oni ne spionu ĉi tiel, kaj ke malgraŭ malsamaj opinioj pri la kulturo de kontrolado, ĉiuj povu konsenti, ke la teknologio pli taŭgas en la manoj de trejnitaj, respondecaj profesiuloj, ol de amatoraj spektaĉemuloj. Dankon pro viaj aŭskultoj kaj kontribuoj.
Salutas vin kore
Arono
kaj Karina
el Vancouvero, Kanado.
Por fini hodiaŭ, jen estas Esperanto desperado kun Lando de Amo.
Esperanto, Esperanto mia, Lando de amo, Lando de amo, Esperanto. esperando.